šajā laikā tur iepriekš strādāja divi ūdens atsūknētāji, kas atsūknēja šo peļķi. Un šobrīd strādā inženieri, lai noskaidrotu to vietu, kurā ir aizsērējis vai aizsalūzus vai kā cits negadījums noticis kolektorā. Respektīvi krasta ielas kolektors, kādā vietā ir ciet, un tāpēc pēc šī lietas izveidojās peļķi. Viņiem ir uzdevums, protams, atrast iespēju robežās jau šodien, ja var arī novērst vai daļēji novērst, tā lai šāda situācija vairs neatkārtotos.